Am o priveliște un pic neobișnuită. Am învățat să ținem distanță, dar chiar așa de mult nu trebuie. Citim versete din Efeseni 1, de la 15 la 23. Citim cu toții Efeseni 1, de la 15. Amin. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus, care este la voi, și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioși nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Amin. Lăudat să fie Domnul. Ce am citit acum este de fapt o rugăciune. Ați observat, poate. Epistola către Efeseni e foarte specială și în conferința aceasta privim doar capitolul 2, dar și din capitolul 1 facem o introducere. Pentru că în capitolul 1 este descrisă baza. Epistola către Efeseni a fost scrisă în Roma de către Pavel, aproximativ prin anul 60. Citim despre aceasta la sfârșitul Faptelor Apostolilor, că acolo povestește Pavel că scrie epistolele. El fusese cam 3 ani în Efes și mereu se amintește acest oraș în Faptele Apostolilor. Și epistolele către Timotei au fost scrise în vremea când Timotei se afla în Efes. Și ultima scrisoare către Efes este Apocalipsa 2, scrisă de Domnul Iisus, de Ioan, prin Domnul, prin Duhul. Această epistolă către Efeseni are două părți, capitolele 1, de la 1 la 3. Este un fel de, vreau să spun, bază teoretică. Vedem tot ce a desăvârșit Dumnezeu pentru a atinge scopul său. În capitolele de la 4 la 6, vedem partea practică care e a noastră. Interesant este că prima parte în capitolul 1 începe cu o rugăciune și se și termină cu o rugăciune. E o epistolă foarte specială în ceea ce privește biserica. Vedem cum Dumnezeu întotdeauna și-a dorit biserica. Vedem aici aproape numai superlative. Și în capitolul 1, mai ales, sunt expresii foarte deosebite și superlative. Și partea a doua, capitolele 4, 5 și 6, unde e vorba despre partea practică, începe cu o mustrare în baza a ceea ce a zis Pavel mai înainte. 4 cu 1, vă sfătuiesc, dar, deci îi sfătuiește. Să fie harnici, să caute și să păstreze unitatea în Domnul. Unirea Duhului prin legătura păcii, 4 cu 3. Epistola, deci, nu se termină că am ajuns la țintă, e totul minunat, și epistola către Efeseni se termină cu, cu o luptă duhovnicească. E bine să vedem această structură ca să înțelegem ce vorbim după aia. Biserica e foarte accentuată în această epistolă și vedem aici că biserica este o taină a voii lui Dumnezeu și este chiar o taină mare, măreață. În epistola către Timotei este tot vorba despre biserică și este taina dumnezeirii. Și Pavel spune că este chiar o taină mare, recunoscută mare. E deci o taină. Biserica nu este amintită deloc în Vechiul Testament, deloc. În Vechiul Testament sunt multe pilde pentru biserică pe care acum le putem înțelege, dar nu a fost descoperită încă. Dacă citim în 1 Petru, unde sunt niște versete bune în acest context, 1 Petru 1, de la 10, zice așa, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Deci, ei nu înțelegeau, dar căutau să înțeleagă. Versetul 11. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înciși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul. Nici îngerii, deci, nu știau. Pentru că acest secret, această taină a fost ascunsă în Dumnezeu. Și ne rugăm Domnului să ne descopere și nouă această taină în conferința aceasta. Sau unii deja au văzut. Slavă Lui! Biserica e ceva foarte deosebit. Nu este un punct între multe.
Nicht so wohlgesonnen war, sagt er, was für die Baptisten die Taufe ist, das ist für euch die Gemeinde.
Cineva care nu prea era de acord cu noi a zis că baptiștii au botezul în centru și voi aveți zidirea bisericii. Dar vorbind așa, el a arătat doar că nu îl cunoaște pe Domnul.
Paulus betet hier.
Am citit în Efeseni 1 că Pavel se ruga pentru Duhul Descoperirii ca să-L cunoaștem pe El mai mult. Dacă îl cunoaștem pe Domnul, atunci vedem și inima Lui pentru zidirea Bisericii, pentru că Biserica e mireasa Sa și mireasa mea nu este un lucru, un punct printre multe altele, ci... Ar fi păcat să fie așa, nu? Biserica e foarte specială și trebuie să vedem acest lucru. Și noi suntem aleși pentru biserică. Dacă citim Efeseni 1, de la versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voii Sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Asta înseamnă că Dumnezeu ne vrea pentru El. El ne-a ales ca să fim ai Lui. Dumnezeu este atotputernic, El poate să facă tot ce dorește, dar vrea și El să aibă ceva. Și astfel ne-a ales pe noi și ne-a ales pentru Sine. Și îți poți închipui deja dinainte de întemeierea lumii. Amin. Și în versetul 5, ce frumos scrie, după buna plăcerii a voii Sale. Dacă te gândești la un lucru frumos, minunat, poate, fără să vrei, începi să zâmbești, nici nu-ți dai seama, nu-i așa? Dar asta ne unge un pic, după buna plăcere a voii Sale. Deci Dumnezeu are plăcere în asta. Spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Amin. Îmi pare rău că înaintăm foarte repede prin acest capitol, dar e foarte prețios. În el avem versetul 7. Avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Deci El a dat har din belșug, dar după înțelepciune și pricepere. Vedem aici că Dumnezeu are un plan, are un scop. Nu e ca și cum arunci o pungă de bomboane în mulțime, ci prin, cu tot felul de înțelepciune și pricepere. Versetul 9, căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care îl alcătuise în Sine însuși. Pricepem noi ce înseamnă această propoziție? Dumnezeul atotputernic, măreț, a binevoit să ne descopere taina voii Sale. Amin. a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Deja numai acest singur verset e foarte măreț și minunat. Sărim la versetul 11, partea a doua. Fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. E foarte important pentru fiecare creștin să cunoască hotărârea lui Dumnezeu, sfatul voii sale și pentru ce am fost aleși și rânduiți. Am fost rânduiți după planul lui Dumnezeu pentru biserica sa, indiferent că ești aici sau nu. Vreau să spun invers. Dumnezeu ne-a rânduit pentru biserica sa, pentru mireasa sa. Asta e locul unde ne vrea. În Faptele Apostolilor vedem, haideți să citim. Fapte 20 cu 28. Unde Pavel are părtășie cu bătrânii din Efes, cu frații. Faptele Apostolilor 20:28. Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Amin. Vedem aici că Domnul și-a dat sângele său, bineînțeles, pentru fiecare în parte, dar aici ținta lui este că și-a dat sângele pentru biserică, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Amin. Deci el și-a dat sângele pentru biserică, pentru mireasa sa. Bineînțeles, pentru tine și pentru mine, dar ținta este mireasa. Dacă, fiind creștin, nu am și eu această țintă, atunci am omis ceva. Fără nicio îndoială, sunt mântuit. În momentul în care mărturisesc păcatele și mă întorc la Domnul, Domnul mă iartă și mă mântuiește. Sunt mântuit, nicio discuție. Dar trebuie să vedem că sunt mântuit pentru biserică. Trebuie să văd și să apuc acest adevăr. În ceea ce privește viața veșnică, nu-i nicio problemă. O ai, dar pentru viața de acum, aș zice că este o lipsă dacă nu vezi biserica. Este un lucru esențial pentru viața noastră de creștini. Dacă am alte ținte, doar dacă compar țintele mele cu Efeseni 1 și țintele mele sunt altele decât ce citesc aici și fiecare să-și pună întrebarea foarte lucid. Cuvântul îmi arată o țintă a lui Dumnezeu și ținta mea e alta. Ce fac? Dacă ținta ta e alta decât cea a lui Dumnezeu, atunci el o să zic că e problema ta. E ok, deci Domnul nu ne forțează. Sunt lucruri multe în Scriptură pe care pot să le scot, deci oamenii le pot scoate. De exemplu, versetul Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Acum pot să iau numai versetul ăsta și să nu fac altceva decât să vestesc Evanghelia tuturor oamenilor. Dar ținta care stă la urmă trebuie să fie să-i aduc pe acești mântuiți în biserică. Alt verset. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Atunci facem o mișcare de sfințire, nu-i așa? Poate nu-i rău, dar ținta trebuie să fie zidirea bisericii, ca să crească biserica, să fie zidită. Altfel, nu știu pe unde se termină mișcarea de sfințire. Ținta aceasta n-ar fi aceeași ca taina lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu. Un pic pe lângă țintă e tot lângă țintă. Adică, ce-mi folosește dacă am eu ținta mea și Dumnezeu are altă țintă? Gândește-te bine. Și Domnul e plin de har și ne descoperă ținta sa, scopul său final. Nu e așa că noi nu știm, ci Domnul și Duhul lucrează ca să ne descopere. Sunt iară în Efeseni 1 cu 11, unde vedem că El a făcut toate după sfatul voii sale. Asta e foarte important. Vedem că toate lucrurile ce se întâmplă în viețile noastre sunt supuse voii sale. Ce se întâmplă în jurul nostru, ce trăim noi, totul trebuie să slujească sfatului voii sale. Indiferent cât de complicat sau cât de nesigur sunt împrejurimile în care trăim, până la urmă toate trebuie să slujească voii sale. În ultimile săptămâni, luni, am vorbit și despre revenirea Domnului. E foarte bine să ținem minte că timpul nu mai e mult, nu mai e lung. Și pentru fiecare din noi în parte. Înseamnă pentru noi că trebuie să fim orientați spre zidirea bisericii, ca mireasa să fie pregătită. Nu trebuie să știm multe lucruri despre revenirea Domnului, ci să avem o inimă care e dornică să zidească biserica. Vedem, deci, că trebuie neapărat ca Domnul să ne lumineze ochii inimii. Faptul că Pavel aici nu doar ne povestește despre voia lui Dumnezeu, ci se și roagă foarte intensiv pentru ochi deschiși ai inimii, pentru lumină, pentru Duhul înțelepciunii și descoperirii, ne arată că e un lucru foarte important. În capitolul 3 mai e încă o rugăciune și ne arată că cuvântul acesta e foarte important. Avem nevoie de acest duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Versetele acestea le citim de mult și poate zici, oh, am auzit, știu, cunosc. Acest adevăr trebuie să-l reamintim mereu și să fie mereu viu în noi. Pentru că vrăjmașul se luptă împotriva acestei viziuni. Și e o luptă mare pe tema aceasta. Avem nevoie de acest duh de descoperire și de înțelepciune. Căci Duhul ne dă lumină. Și dacă Duhul ne descoperă, atunci așteaptă și o reacție din partea noastră.
Amos.
Citim din Amos.
Amos 3.
3 cu 7.
Denn der Herr, Herr tut nicht.
Dumnezeu nu face nimic decât să descopere prorocilor săi ce are de gând să facă. Deci el dă descoperire, dar dorește ca prorocii lui să lucreze împreună cu el. Nu pentru că el n-ar fi capabil să lucreze singur, dar el, dacă ne spune ceva, dorește și așteaptă ca să fim ascultători și să o facem. Dumnezeu așteaptă că dacă ne dă o descoperire, să ne aliniem, să fim una cu voia sa și să fim ascultători. Asta e primul lucru, Duhul înțelepciunii și descoperirii. Nu e nimica comic cumva. Este Duhul de înțelepciune și de descoperire, al cunoaște pe El mai mult pentru planul Său, pentru scopul Său. În tot capitolul acesta e vorba despre voia lui Dumnezeu, planul Său și scopul Său. Versetul 18. Și să vă lumineze ochii inimii. Asta e foarte important, să avem ochii inimii luminați. Inima mea, asta sunt eu. Sunt gândurile mele, sunt dorințele mele, sunt sentimentele. Astea toate vin din inima. Și am nevoie de ochii inimii să-mi fie luminați. Citim Matei 13. Unde Domnul vorbește.
In Gleichnis, nun die Jünger fragen ihn.
Și Domnul vorbește în pilde.
An ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, welche sagt. Matthäus 13, Vers 14.
Matei 13, versetul 14. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns tari de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să înțeleagă cu inima, zice aici. Asta e foarte important. Și ceea ce am înțeles cu inima trebuie să păstrăm. În Proverbe zice: păstrează inima ta mai mult decât orice alt lucru. Trebuie să citiți și să cunoașteți acest verset. Proverbe 4:23. Și în Evrei 3 scrie: astăzi, când auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Să știți că putem să ne împietrim inima. Dacă Domnul ne vorbește, să știi că totdeauna e spre binele nostru dacă ne vorbește. Dar noi să avem grijă ca inima noastră să fie înțeleaptă, să priceapă și să fim ascultători. Domnul vrea să pricepem. cuvântul care ni se vorbește să-l înțelegem. Nu e vorba doar de cunoaștere. De cunoaștere în minte, adică. Avem o cântare unde zice numai a ști și învățătură nu ne poate hrăni. Uneori vreau să știu ce e în mâncare, într-o mâncare. Uneori soția spune, o, mănâncă, dacă îți place, nu trebuie să știi ce e înăuntru. Dar eu aș vrea să știu. E bine să și știm un pic, nu strică. Dar să cunoaștem cuvântul, dar să-L cunoaștem și pe Domnul. Și să înțelegem. Să cunoaștem pe Domnul așa cum e El și să-I cunoaștem căile ce are de gând să facă. Nu e așa simplu. Îl întrebăm pe Domnul să fac la stânga sau la dreapta. Uneori nu e așa limpede. De aceea trebuie să-L cunoaștem pe El, cum e ființa sa, cum e caracterul Lui și ne ajută ca să-L ascultăm. Uneori e bine să așteptăm cu o hotărâre până când e limpede, până când ai călăuzire limpede. Inima noastră să nu fie leneșă. În Luca 24, Domnul spune celor din Emaus, aveți o inimă groasă, o inimă nemișcată, o inimă leneșă cumva. Citim Luca 21 cu 34. Și aici e vorba despre vremurile din urmă. Luca 21 cu 34. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieței acestea. Și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Amin. Nu cumva să ni se îngreuieze inimile. Poate la început ești arzător și ești plin de flacără. Dar cu timpul poate te răcești și inima se îngreunează. Cu mâncare și băutură, cu îngrijorări, să știți că poți fi beat și duhovnicește cumva. Poți fi atras de altele. Poți fi deviat de la țintă. Există multe. Și dacă privesc chiar creștini mulți, îi văd cam beați, cu un duh abătut. Duhul pe care l-am primit este un duh de chipzuință, de putere și de dragoste. Să avem grijă să nu fim beți duhovnicește, Doamne Iisuse. Îngrijorările vieții iar ne sustrag atenția. Slăviți să fie Domnul că avem voie să aruncăm toate grijile noastre asupra Lui. Să avem grijă la inimile noastre și să avem să fim atenți asupra inimilor noastre mai mult decât pe orice. Undeva zice Domnul, acolo unde e comoara ta, acolo e și inima ta. Deci putem fiecare să ne punem întrebarea, ce îndrăgesc eu, unde mi-e inima?
Salomo.
Întâia Împărați 11, citim despre Salomo.
Salomo, der sehr für den Herrn war, der, als der Herr ihm gefragt hat, was möchte, wollte nicht für sich, wollte Weisheit, dass ein guter König ist und gut regieren kann.
Domnul a întrebat pe Solomon ce dorință are. El a fost un împărat bun și vroia să facă voia lui Dumnezeu. Dar vedem la Solomon că la sfârșitul vieții avea, până la sfârșitul vieții avea multe soții, multe femei. Și asta nu e important acum pentru noi astăzi, dar vedem felul cum e inima noastră.
Ja, genau. Ich habe das in einer anderen Bibel gelesen, deswegen habe ich jetzt an der falschen Stelle geguckt. Genau, ab Vers 4 meine ich. Es geschah zu der Zeit, als Salomo.
Întâi Împărați 11:4. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Sunt lucruri multe pe care le putem strânge în cursul vieții și ne îngreunează inima ca să fim deviați de la țintă. Să avem grijă. De aceea zice în Deuteronom 17:17, este legea împăratului care a fost dată. Și legea aceasta a fost cam cu 600 de ani înainte de Solomon. Deuteronom 17:17 zice așa, împăratul să nu aibă un mare număr de neveste ca să nu îi se abată inima și să nu strângă mari grămezi de argint și aur. Deci cu sute de ani înainte a fost această avertizare aici în Deuteronom. Deci e foarte bine să cunoaștem cuvântul și să-l ascultăm. Vedem că Solomon nu a cunoscut sau nu a ascultat. Nu avem nimic nevoie de altceva decât de cuvântul Domnului. În acest cuvânt este tot ce avem nevoie. Deci să avem grijă la inima noastră. Să nu uităm Proverbe 4:23. Țineți minte, notați-vă. Deci dacă avem o inimă leneșă, o inimă groasă, o inimă îngreunată de multe lucruri, atunci nu avem cum să avem lumină. Iar Efeseni 1:18, să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale. După lucrarea puterii tăriei Lui, sunt aici trei lucruri pe care trebuie să le cunoaștem. Este și chemarea din capitolul 4. Trebuie să cunoaștem chemarea ca să umblăm în conformitate cu ea.
der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen.
Deci trebuie să cunoaștem nădejdea chemării Lui, să cunoaștem bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Aici, în capitolul 1, mereu e vorba despre slava Lui Dumnezeu. Și aici e și slava în sfinți. Și versetul 9, care este, 19, care este față de noi credincioși, nemărginita mărimea puterii sale. Versetul 20 zice că această putere lucrează în noi, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Avem nevoie de această putere de înviere care ne-a fost dată. De multe ori avem nevoie de această putere de înviere, nu-i așa? Versetul 21, nu, 20, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Să nu uităm că și noi suntem una cu El, așezați tot acolo, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu doar în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Ați citit acest verset vreodată? I-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Astea sunt două versete atât de mărețe și minunate că mintea noastră nu le poate pricepe. Dar le putem vedea prin Duhul. Aceste adevăruri le putem privi prin Duhul. Nu vreau să spun că o să avem o viață fără probleme. Cu siguranță nu. Apostolul Pavel zice că toți trebuie să intrăm în împărăția cerurilor cu multe greutăți. Dar în toate Domnul e cu noi. El este mai pe sus de orice putere, de orice nume, de orice dregătorie, de orice stăpânire. Nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Amin. Lui sunt puse toate lucrurile sub picioare și El este dat peste toate lucrurile căpetenie bisericii Lui. Asta arată poziția noastră în lume. Dacă am văzut acest adevăr, atunci ne vom ruga altfel. Când ne întâlnim ca și biserică pentru rugăciune și am văzut acest adevăr, atunci rugăciunile noastre vor fi altfel. Nu știu cum sunt orele voastre de rugăciune, dar o să fie o influență. Nu o să fie o rugăciune de jos în sus, ci o să fie o rugăciune de sus în jos, dacă vreți să dacă puteți înțelege ce zic. Perspectiva noastră se va schimba. Nu-i tot una dacă privește jos în sus sau dacă privește sus în jos. Nu-i așa? Încă o dată, versetul 23. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Nu zice peste multe lucruri, ci zice peste toate lucrurile. El este căpetenia peste toate lucrurile și El este dat bisericii. El este capul nostru. Asta ne arată că biserica nu e nimic teoretic. Bineînțeles, fiecare care e născut din nou este parte a bisericii. Este un mădular în trupul lui Hristos. Dar nu fiecare care e născut din nou și zidește biserica, zidește trupul. Asta trebuie să deosebim, să vedem. Domnul dorește astăzi o biserică, o adunare care îi corespunde lui. Toate lucrurile i-au fost puse sub picioare și el este capul bisericii. Asta trebuie să devină practic, pentru că ce-mi folosește dacă biserica e teoretică? Biserica este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Asta înseamnă că biserica e expresia lui Dumnezeu astăzi. Este lampadarul de aur foarte practic într-o localitate. O biserică care îl cunoaște astfel și trăiește astfel, îl aduce la expresie pe Dumnezeu. Dar numai dacă ne întâlnim în unitate, atunci suntem o astfel de mărturie. Dacă fiecare face cum vrea el, mă refer la creștini, și fiecare grupare are altă țintă sau alte idei proprii, atunci poate câteodată vă puteți întâlni în voie bună. Dar dacă fiecare face după voia lui, atunci de ce avem nevoie de o căpetenie? E un cap care ne-a fost dat. Pentru ce ne-a fost dat? Dacă noi fiecare suntem un cap și facem cum credem noi. În seara aceasta, doar ca introducere, vreau să vă dau o impresie adâncă ce importantă e biserica pentru Domnul. Nu este un hobby special la unor oameni aici, ci asta e dorința adâncă a inimii lui Dumnezeu, este taina inimii lui, este plăcerea lui, este hotărârea lui. Și această hotărâre o aduce la desăvârșire astăzi. El călăuzește toate lucrurile pentru ca să putem zidi biserica. Și ne sfătuiește ca să-l privim pe el, să lucrăm împreună cu el în planul lui. Dacă deja ne-a dat lumină și ne-a arătat ce are de gând. Amin. Și dacă deja am văzut și am ajuns să fim mădulare ale trupului său, atunci trebuie să vedem că avem și o anumită responsabilitate pentru aceasta. Trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și, cum zice în Evrei, și cuvântul despre dreptatea lui. Citim în Evrei 5. Evrei 5.
Dort beginnt Paulus auch in Vers
11. În versetul 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Asta să nu ni se întâmple, să nu fim greoi în pricepere. Chiar dacă am auzit aceste lucruri de ani de zile, nu trebuie să ne plictisim, să urechile noastre să nu devină greoi la pricepere. Versetul 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare.
Flach gemeint, wie es oft verstanden wird.
Versetul 14. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Amin. Trebuie să învățăm să deosebim ceea ce zidește biserica și ceea ce nu zidește, ce este voia lui Dumnezeu și ce nu este voia sa. Și pentru aceasta avem nevoie de cuvânt. Avem nevoie de cuvântul despre neprihănire. În versetul 13 zice, și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Amin. Trebuie să fim obișnuiți cu cuvântul despre neprihănire. Amin. Niciodată să nu uităm cât de importantă e biserica pentru Domnul. Este taina din inima sa. Ar fi fatal să neglijăm. În ultimii ani am văzut că viziunea aceasta asupra bisericii la mulți a dispărut. Pentru mulți e doar una din temele multe cu care se preocupă. Nu pot să pricep că dacă citesc Efeseni 1, mă fascinează voia lui Dumnezeu. E ceva foarte deosebit. Așa cum o mireasă e ceva foarte deosebit pentru mirele. Și mireasa aceasta duhovnicească, biserica, e mireasa veșnică, e planul veșnic al lui Dumnezeu, e dorința sa. Deci el a făcut acest plan, această hotărâre, deja dinainte de întemeierea lumii, înainte ca să existe cerul și pământul, timpul și locul. Această hotărâre a lui Dumnezeu trebuie să ne fie măreață mereu și o să aibă un efect asupra vieții noastre astăzi, asupra deciziilor pe care le luăm, asupra felului de viață. Biserica niciodată nu trebuie să devină ceva obișnuit pentru noi. Nu este nimic obișnuit. Totdeauna e ceva deosebit. Și felul cum ne purtăm în adunare, în biserică, nu indiferent pentru Dumnezeu. Puteți citi în 1 Corinteni 3, că noi ca și biserică suntem templul lui Dumnezeu și cine îl strică are de-a face cu Dumnezeul cel viu. Vreau doar să vă atenționez că nu e bine că într-o bună zi să te afli ca unul care chiar lucrează împotriva voii lui Dumnezeu. El pentru aceasta ne-a dat descoperirea asupra voii sale, ca să cunoaștem și să avem grijă la inima noastră, să rămânem în voia sa. Inima noastră să fie mereu vie, să fie deschisă, să fie moale, să nu ne împietrim, să nu fim îngreunați, să rămânem treji, vigilenți și în vremurile acestea. Cu toții să fim pentru planul lui Dumnezeu, pentru scopul său. Mai fac o mică, un mic anunț. Cine are de o mărturie de spus, v-aș ruga să dați mărturie asupra acestor versete care le citim aici. Nu suntem aici la o adunare de casă unde fiecare aduce cu ce s-a ocupat și ce a citit, ci e bine să citim aceste versete și să ne ocupăm de ele, să ne vorbească și să le aducem mărturie aici. Despre Maria zice că a păstrat cuvântul îngerului și a păstrat cuvintele în inima ei și le-a mișcat. Și la fel v-aș ruga să ne preocupăm cu aceste versete și să ne miște inimile. Amin.